Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните, номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-20.
Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. У программе осеньской сессии Палаты представников няма пытання о признании Абхазии Паўднёвай Асетыі. Архимандрит Алексей Шинкевич назвал поклёпам и фальшивкой материал про БХД на белорусском телебачанні. Жыхара Драгішынскага района осудили на смерть за забойство 6 женщинов. Гэта да іншае пазней в нашей программе, а зараз про заявы Александра Лукашенко на чарговой прессовой конференции для российских региональных журналистов. Он заявил, что Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах хуткага реагавання АДКБ. Заявил, что хочет, каб Беларусь стала европейской краиной, и обвинуватил Владимира Путина у тым, что той отключил газ Беларуси у 2004 годе. Про гэтай да іншай заявы Александра Лукашенко, Игор Корней.
Цягам амаль 4 гадзін у слухачамі Лукашэнкі былі 8 дзясяткаў журналістаў з паўсотні расійскіх рэгіёнаў. Той гаварыў шмат і на ўсе тэмы. Пра 1000 даляраў заробку да яркі, пра дзяржаўныя стасункі з Абхазіяй, а фармат сустрэчы акрэсліў адным з пасажаў. Пакуль усе спалі, ён вачэй не заплюшчыў. Баяўся, што начны ураган пакладзе кукурузу. Тема господара и надалей проходила про ягоны монолёг.
Вы меня долбали в России. Я сказал, в Беларуси кризиса нет. Это у вас может быть кризис, у нас кризиса нет. В том смысле, что болтать про это не пристало. И мы уберегали людей от этого вот обвала. Кризис, кризис. Я даже шутя, где-то бывает, с людьми встречаюсь. Ну как вы чувствуете кризис? Они смеются. Конечно, мы не только идеологически, но и на практике пытаемся уберечь людей.
Тень у першиню столько критики обрынул Лукашенко у бок экс-президента России Владимира Путина. Цяперашні прэм'ер-міністр быў абвінавачаны ў шэрагу антыбеларускіх выпадаў, у закрыцці газавых вентыляў, у адмове сумесна асвойваць нафтавыя радовішчы, у пачатку малочнай вайны, у блакаванні крэдытаў. Маскоўская журналістка Юлія Латыніна аднойчы была ў складзе расійскай групы ў Менску. Знаёмства з Лукашэнкам ацэньвае так: дзеля дасягнення сваёй мэты той гатовы ўзяць на сябе любую ролю.
Лукашенко блестяще играет на российском самолюбе, когда Россия начинает выдвигать нерациональные пиар-требования, типа давайте мы сделаем АДКБ, выгоним из Киргизии американцев с их базой Манас, подпишем с Туркменией договор о том, что мы будем покупать у них газ, вы становитесь легкой добычей для тех, кто играет на вашем самолюбе. Лукашенко меняет, в общем-то, фантомный вопрос о членстве в АДКБ на реальные экономические уступки.
Представники российских СМИ, запрошенных до Лукашенки, находятся в Беларуси еще от совместных белорусско-российских маневров «Заход-2009». У процессе размовы один журналист Сибирак увогуле признался, что относится до лику ветеранов пресс-туров, приезжающих сюда что год. Расейцы попросили у Лукашэнкі рэцэпт змагання з карупцыяй, ад якой пакутуе вялізная дзяржава. Але змагар з гэтай навалай прызнаўся, што сам не ў сілах супрацьстаяць такому злу.
Магу вас успакоіць, у Беларусі тоже это дерьмо есть. Для того, чтобы не было коррупции, самое главное, это ты должен быть некоррумпированным. Председатель Национального банка, первый вице-премьер, премьер-министр. Я не говорю, что я вот 100% убежден, что это святые люди. Но никто у них пальцем на родине показал, что они вот жулики. А я лично сам контролирую этот процесс. Короче, не будешь воровать ты, не будут воровать твои подчиненные, и так по вертикали.
Черговым разом керавник Беларуси закранул тему националистов, якія на початку 90-х годов 20-го стагоддзя посадили русских на чемоданы. И у выніку, як ён выказаўся, 38-гадовы хлапчук Лукашенко мусіў расхлёбываць гэтыя наступствы.
Ігар Карней з Менску. Александр Лукашенко адказаў на 30 пытанняў. А калі б вы былі расійскім журналістам, запрошаным на прэсавую канферэнцыю Лукашэнкі, пра што вы б у яго спыталіся? Мы прапанавалі наведнікам нашага сайту задаць пытанне Александру Лукашэнку. Вось некаторыя з іх. Пытанне адно, калі на заслужаны адпачынак, пара і яму адпачыць і нам ад яго. Спадар Лукашэнка, да вас пытанняў няма, але калі мы зможам задаць пытанні маці Колі? Задавайте ваши пытанні праз наш сайт свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з наших вечаровых перадачаў.
Кіраўнік Беларусі перакананы, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё, як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, упэўнены Александр Лукашэнка. А ў беларусаў, якія жывуць у развітых заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што яшчэ, апрача часу, спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краін, абмяркоўвае форум беларускага замежжа.
Перадача Татьяны Поклад у нашым эфіры менш чым праз гадзіну. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Архімандрыт Беларускай Праваслаўнай Царквы Алексей Шынкевіч назваў паклёпам і фальшыўкай матэрыял, паказаны на першым канале БТ 27 верасня. У ім праводзіліся паралелі паміж стваральнікам партыі Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі Паўлам Севярынцам і Адольфам Гітлерам. Паводле сяброў БХД фільм утрымліваў іншыя паклёпніцкія звесткі з мэтай дыскрэдытацыі сяброў аргкамітэту. У паказаным матэрыяле гучалі каментары загадчыка юрыдычнай службы Менскай епархіі Андрэя Алешкі, а таксама протадыякана Андрэя Кураева з Москвы. Аднак іх меркаванне ў кіраўніцтве Беларускай Праваслаўнай Царквы не падзяляюць, паведаміў у Свабодзе Алексей Шынкевіч.
Я лічу, што гэта памылка ў кіраўніцтве першага нацыянальнага канала. На жаль, гэты сюжэт, які быў зроблены журналістам Андрэем Крывашэем, не вельмі прыемна, нават абуран. Яго спрынялі епіскапы, якія глядзелі ў той вечар праграму першага нацыянальнага канала. Многія з іх так мне сказалі, што гэта палітычны паклёп, які, можна сказаць, закрануў нават і інтарэсы той вялікай падзеі, якая адбывалася ў гэтыя дні, менавіта візіт патрыарха. Та па-першае, па-другое, я спасылаюся перш за ўсё на аснову сацыяльнай канцэпцыі Рускай Праваслаўнай Царквы. Ёсць пяты раздзел, называецца «Царква і палітыка». Там вельмі добра сказана пра тое, як царква наогул ставіцца да хрысціянскіх партый, да хрысціянскіх рухаў.
то написано не только становча, але заклікае вернікаў падтрымліваць гэтыя партыі і гэтыя рухі. А ў гэтым сюжэце пададзена так, што супраць гэтых сюжэтаў. У першы раз, калі да мяне звярнуліся з першых каналаў пракаментаваць гэта, я адразу сказаў, у якім накірунку вы хочаце, каб мы расказалі. У адмоўным мы не будзем гаварыць, а ў становчым для вас гэта не трэба і вас гэта не цікавіць. Таму яны пайшлі некім другім чынам, такім падманам. Трэба так і казаць. Звярнуліся да нашага супрацоўніка епархіяльнага ўправлення і да патрыяркана Андрея Кураева. І змантіравалі. Гэта сёння лёгка можна зрабіць. Гэта проста фальшыўка, якая менавіта накіравана не толькі супраць беларускай хрысціянскай дэмакратыі, але і супраць і праваслаўнай царквы. Гэта не робіць пашаны першым нацыянальным каналу.
Сказаў Свабодзе архімандрыт беларускай праваслаўнай царквы Аляксей Шынкевіч. Мы на хвалях свабоды працягваем праграму. Палата прадстаўнікоў разгледзіць магчымасць унясення на восеньскую сесію пытання пра прызнанне суверэнітэту Абхазіі Паўднёвай Асетыі. Пра гэта сёння паведаміў журналістам кіраўнік палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйшынка. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Сёння ў перапынку першага восеньскага паседжання Владзімір Андрэйшынка падышоў да журналістаў. Прэсу найперш цікавіла, калі дэпутаты разгледзяць зварот да іх парламентаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Тыя просяць прызнаць суверэнітэт і незалежнасць гэтых тэрыторыяў. Спікер палаты назваў пытанне складаным. Яго дагэтуль вывучае парламенцкая міжнародная камісія. Яна абяцае хутка перадаць усе матэрыялы на разгляд рады палаты. А далей спадар Андрэйшынка бачыць сітуацыю так.
Я не исключаю, што на заседанні Савета палаты прадстаўнікоў
Я не выключаю, что на поседжане Рады мы пошли о вывучении меркования у нашего насельництва, документов, которые приняли Евразвязь Рада Европы. Все ж таки сформируем депутатские группы. Накируем их для вывучения объективной ситуации в Грузию, Абхазию и Павдневую Осетию. И, безумовно, встретимся с депутатами Державной Думы Российской Федерации. Затем разглядим возможность унесения этого питания у порядок дня поседжания Палаты представников.
Затем рассмотрим вопрос по внесению вот этого вопроса в повестку дня заседания Палаты представителей.
Сказаў сёння спікер Палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйшынка. Ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? А пытанне на вуліцах Магілёва.
Необходимо. Если мы не будем признавать, а будем как целостность Грузии это признавать, то, простите, мы будем просто-напросто режиму Саакашвили потакать. Он дальше будет вытворять неизвестно что.
Я считаю, что обязательно нужно признать. Каждый народ хочет жить так, как он хочет, а не навязывать ему свое мнение.
Наверное, варто, я так думаю. Ну, потому что мы с Россией заодно. А что, чтобы Грузия их под себя подмяла? Зачем это? С Европой надо как-то спорить, как-то решать эти вопросы. Они в свою сторону гнут. Им же, наверное, тоже какая-то выгода и свои интересы.
И Грузия, и Осетия зависимы, независимы, лишь бы нам было хорошо жить. Если какие-то конфликты, не бывает того, что была одна сторона виновата. Спокойно сесть за стол и разобраться. А правильно, у Европу надо уходить. Палка двух концов.
Может быть, так же и варто, как признали незалежность Косово, другие европейские страны. Так же и Беларуси признать варто.
Надо признавать, дабы оградить ее от агрессии. Грузинской.
А относительно с Европой?
Они не погоршатся так основательно. Признают со временем.
Они имеют право на свою независимость. Да всегда так сложно. Одним выразишь свое признание, другие обидятся. Я не знаю, тут нужно чем руководствоваться. Никогда не соседствует корысть и какие-то высокие идеалы.
Признать надо. Штаты очень сильно влияют на Грузию. Это, я считаю, не грузинский вопрос, а вопрос именно внешний, как на них влияют. Проблем не будет. В Европе своих точек хватает, где они тоже бьются.
Это их, в принципе, внутренние разборки. Но если мы в союзе с Россией, то мы должны поддержать.
Беларусь – это такой народ, который должен признать. Ну, как бы мы не можем опустить этот вопрос, потому что отношения с Россией для нас важны. Как бы народы, они все должны быть, да, на незалежность.
И независимость должна быть. Осетия – свое государство, почему оно должно быть зависимо от кого-то? Не нужно ориентироваться на страны какие-то. Нужно иметь свое мнение.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Начная свабода. Вынікі дня.
Головные новини.
Бліц-аналіз.
Утрка с гостем у живым эфире.
Досліди свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-коментары, звонки слухачов.
Усе это да и інше кожний будний день от 22-й години.
Сьогодні гості передачі «Начинає свобода. Виніки дня» буде громадська редакторка «Свободи» Олександра Денько. І прогучить дослід на її замову на тему «Ті заховуються на практиці прави тяжарних». Ви так само почуєте питання на вулицях Могильову серед жанчин, що було самим тяжким, коли ви були тяжарний. У нашнім ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус, і зараз я нагадаю вам основні події дня. Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах худкого реагирования АДКБ. Про это заявил Александр Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Палата представников разглядит махчимость унесения на восеньскую сессию пытания о признании суверенитету и незалежности Абхазии и Паудневой Осетии. Коллегия Верховного суду Беларуси подтвердила смертный присуд жихару Драгишинского района человеку без громадянства Василю Юзепчаку за забойство 6 женщин. Развитие отношений помеж Беларусью и евразвязом заминая отсутность новых становших кроков и системного поступового прогресса в галине демократии, заявил наместник керовника и генерального директора Еврокомиссии по вонковых сувязях Райнхальд Брендер. Представник Белорусской православной церкви архимандрит Алексей назвал фильм про БХД заказным политичным материалом, який выкликал у епископати вельми негативную реакцию. Суд Вялейского района оштрафовал трех местовых активистов за несанкционованный митинг под час усталевания крыжов на месте расстрелу активиста белорусского антисоветского супротиву Ростислава Лапицкого. І вот же, як ви чули, колегія Верховного суду Білорусі підтвердила смертний присуд Берастейського обласного суду жихару Драгішинського району Василю Юзепчаку. Суд признав його винуватим у забойстві 6 жінчин. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Рашэнне па сказе Васіля Юзепчука, а таксама ягонага саўдзельніка Сергея Гучэнкі, зачытаў намеснік старшыні Верховнага суду Валер Калінковіч.
Суд
пришел до обґрунтованной высновы, что обвиняемые уявляют выключную небезпеку для громадства, и им вынесено справедливое покарание у выгляде для Гученки пожитевого покарания, для Юзепчука у выгляде смертной кары. Оголосил судья Валер Калинкович. Подчас разгляду касационной скарги Василий Юзепчук просил суд помиловать его. Юзепчук лил слезы, повторяючи, что не виноваты, а следствие небыто уживали супать его физичную силу. Поводле следства Василий Юзепчук забил 6 женщин сталого веку, как поволодать их майомостью. Сергей Гученко, как выникая из материалу следства, брал удел в забойстве 4 из 6 женщин. Прокурор Миколай Жечко после вынесения решения об отхилении скарги выказался про проблему смертного покарания в Беларуси.
Разные точки зрения. Одни сторонники моратория смертной казни, другие за. Я думаю, что жизнь расставит все по своим местам. По данному конкретному случаю я сказал в своем заключении о том, что все-таки у одного обвиняемого 6 убийств. У второго 4 убийства, тем более лиц преклонного возраста. Этим женщинам где-то в пределах 70 лет. Проживали они одиноко в деревнях. Характеризующие данные, эти лица по существу без определенного места жительства. Они не граждане нашей республики. Нигде не работают. Жили по существу такой вольной жизнью, случайными заработками. В частности, и этих одиноким женщинам помогали. И вот в итоге... Поэтому я считаю, что справедливо назначил выход.
Сказал прокурор Миколай Жечко. Жихару Драгічынскага района Василю Юзепчуку 31 год. Ягоны саўдзельнік Сергей Гученко на 3 гады маладзейшы. Адвакат Василя Юзепчука не включае, што той будзе прасіць памілавання Александра Лукашэнкі, бо іншай магчымасці ратавацца ў яго не засталося. Паводле незалежных крыніц, з 1997 году ў Беларусі пакарана смерцю болей за 160 чалавек. Афіцыйныя крыніцы на гэты конт звестак не даюць. У Верховным судзе Беларусі сказалі, што прысуд Юзепчуку сёлета быў адзіны, які засверджаны, але чарзе разгляд яшчэ адной скаргі па воле смертного присуду. Правоборонца Ирина Толстик уважливо сочила за разглядом касационной скарги Василя Юзепчука.
Этот процесс показальный, бо он с вельми бедной семьи, нема кому заступиться за его. И есть свидетельство того, что его сбивали подчас следства у турме. Это зафиксовано, про это кажут оборонцы. И уличивать треба еще то, что сам процесс имел шмат порушений.
Ирина Толстик зазначает, что смертное покарание не дает возможности выправить суду помилку и по воле доследованию не стремливая от подобных злочинств інших.
Олег Розділовір з Мінську. Цей сюжет викликав відгуки навідників нашого сайту свобода.орг. Сем'ян пише: «А чому ми повинні обороняти забойцю, але не обороняємо тих шахсьох ні в чим не винуватих жанчинов?» Сем'яну відказують: «Забивши Юзепчука, а при таким процесі вина його невідавочна, ви не обороніте 6 забитих уже жанчинов. Долучайтеся до дискусії на сайті «Свободи». Працягваємо програму. Сьогодні другий день навчального году у Європейському гуманітарному університеті, а у департаменті політології ЕГУ – конфліктна ситуація. Сімеро викладчиків виступили з відкритим листом, у яким виказали занепокоєне ситуації з порушенням декларованих університетом принципів поваги академічних свободів і обвістили страйк. Як оцінюють демократію академічної свободи у альма-матер студенти, які не тепер ставляться до страйку викладчиків, висвітляла Інна Студінська.
Студент-політолог, сябра ради самокерування ЕГУ Яуген, який добре ведає статут і структуру університету, потлумачив, що формально посада керівника бакалаврських програм не виборна, його призначають. Щодо вирішення конфліктної ситуації, Яуген виказав таке міркування.
Мені подається, як студенту, що вони повинні все ж таки були розібратися між собою внутрі. Їхні внутрішні амбіції, то з одного боку, що з другого, а я як студенту, покутувати не хочу, я хочу вчитися, певних вкладчиків, і тому ми перші ожидання, вони поміж собою розібралися внутрі департаменту. А формально, ну, університет має рад. Формально юридично.
Студентка, другокурсниця Катярина за повну свободу виказуванню, відстоювання своїх прав як студентами, так і викладчиками. Але я налічить, що демократи і академічних свобод у ЕГУ бракує.
На мою думку, безумовно, викладчики можуть страйкувати, вони можуть відстоювати свої права усіми способами, які вони бачать. Коли їх не задовольняє ситуація у ЄГУ, я цілком їх можу зрозуміти і тільки підтримлюю. Нельга відмовляти з того, що це правди, демократи гетей мало. Про назначення керуючих особ більше студентів довідується постфактом. Навіть студентське самокерування не змягчає ситуацію, бо у більшості випадків немає голосу.
Студент Антон лічить, що усі острі проблеми повинні обмірковуватися відкрито, каб не доходило до радикальних заходів, кшталту страйку. Але він супроти того, каб розборки викладчиків ладилися на очах у студентів.
Мені здається, це не вельми добре для самих студентів, які не тільки на програмі політології, а ввогалі. Ну, студенти можуть зникнути сумніви у інституції, в якої він вчиться. Бачить, що там може не все у порядку. Максима, викладчики мають рацію, академічне керівництво і люди, які викладають, щоб вони свої проблеми ніяк вирішали. Ні, на рядовоку студентів, які тільки прийшли вчитися.
Старшиня Сенату, виборного органу Європейського гуманітарного університету, Павел Цирашкович виказав таке міркування.
Усе призначення робиться відповідно со статутом. Гэта я могу сказати абсолютно гарантовано. Коментувати те, що відбулося в департаменті самим, мені тяжко, бо я працюю в іншому департаменті. Я старшиня Сената. Я по власній ініціативі розмовляв з Казакевичем. Пораю йому все ж таки гэтый конфлікт перевести у нейке речище діалогу. І ось у виніку гэтага отримав заяву від групи викладчиков у Сенат. Ми гэту заяву будемо розглядати.
Сказав Свободі старшиня Сенату Європейського гуманітарного університету Павел Тирашкович. А зараз увага, черговий маратон Свободи.
Тутейшие, Крив'я, Партизан, Каліновський, Машеров, КДБ. Життя і смерть мітов. Маратон Білоруської Атлантиди.
Дня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Перадача Вячаслава Ракіцкага тутэйшая у нашай праграме пасля выпуску навінаў. Сьогодні виборники Ірландської республіки другий раз за останні 16 місяців голосують на референдумі об ратифікації Лісабонської домови, що визначає правила функціонування поширеного еврозв'язу. Перший референдум у Ірландії відкинув гэтую домову. Ці змінилася ситуація тепер, які прогнози? Про гэта ми поговоримо з моїм колегом Валером Каліновським. Валер, наколькі змінилися настрої у ірландців за 16 місяців?
Ведаеце, за апошні час і Ірляндыя, і Еўропа ў цэлым змяніліся. Перш за ўсё гэта звязана з эканамічным крызісам. У Ірляндыі, якая паўтара гады таму лічылася ледзь не эканамічным тыграм, цяпер падвоіўся ўзровень беспрацоўя да 13%, а дэфіцыт бюджэту вырас з 3 да 11%. Цяпер у многім краіна трымаецца дзякуючы аднаму з інстытутаў еўразвязу, Еўрапейскаму цэнтральнаму банку. Гэта прызнае, дарэчы, і прэм'ер-міністр краіны Брайан Кавен, які мяркуе, што менавіта крызіс гэтым разам прымусіць ягоных суайчыннікаў прагаласаваць за лісабонскую дамову.
А ці ёсць у Ірляндыі тыя, хто выступае супраць ратыфікацыі лісабонскай дамовы і цяпер?
Так, апаненты ёсць, іх нямала, гэта цэлыя партыі і арганізацыі. Яны кажуць, што лісабонская дамова падрывае нацыянальны суверэнітэт краіны. Цікава, што найбольш актыўна супраць ратыфікацыі дакумента выступае дэпутат Еўрапарламенту ад Дубліна, камуніст-трацкіст Джо Гігінс. У сваёй агітацыі супраць ён выкарыстоўвае камуністычную рыторыку, кажа, што лісабонская дамова кепская для простых працаўнікоў, бо аддае перавагі карпаратыўнай Еўропе вялікага бізнесу. Паводле сацыялагічных апытанняў, большасць усё ж складаюць прыхільнікі дамовы, але пэўнасці ў іх перавозе пакуль няма, вынікі будуць гатовыя заўтра. Апрача Ірляндыі, лісабонскую дамову яшчэ павінны ратыфікаваць Нямеччына, Польшча ды Чэхія. Галасаванне ў гэтых краінах у многім залежыць ад вынікаў рэферэндуму ў Ірляндыі.
Мой калега Валер Каліноўскі. Што для Беларусі можа азначаць сённяшні рэферэндум у Ірляндыі і ягоныя наступствы, меркавання палітолага Уладзіміра Мацкевіча?
У сённяшнім сваім стане еўразвяз замарудзіўся ў развіцці і няма штуршка імпульса для развіцця экспансіі еўразвязу. І ёсць, наадварот, некаторыя фактары, замаруджваючыя гэта развіццё. Адным з гэтых фактараў замаруджвання з'яўляецца непрыняцце лісабонскай дамовы і стрымлівала на гэты раз пазіцыі Ірландыі. І таму гэты рэферэндум можа паспрыяць павышэнню дынамікі развіцця еўразвязу. Но гэта з аднаго боку. З іншага боку, лісабонская дамова мае шмат хібаў і недарэчнасцяў, і ірландцы вымусілі сваім рэферэндумам 16 месяцаў таму прыпыніць яго прыняцце і задумацца, наколькі правільныя шляхі выбірае сёння еўразвяз для свайго развіцця. У гэтым сэнсе маленькая перыферыйная Ірландыя еўразвязу стала фактам абмеркавання, сэнсавання ўсіх шляхоў развіцця сучаснай Еўропы. А для Беларусі гэта таксама вельмі істотна, таму што ад таго зместу, які набудзе развіццё Еўропы, для Беларусі вельмі істотна і ў межах сённяшняй ініцыятывы ўсходняга партнёрства, і ў далёкай перспектыве далучэння Беларусі да супольнай Еўропы.
Владзімір Мацкевіч, а вось каментар палітолага Андрэя Фёдарова.
Калі будзе станоўчы вынік, тады будзе больш цэнтралізаваная ўлада ў еўрапейскім звязе. Тады будзе адзіны прэзідэнт, міністр замежных справ ці аналаг гэтага, і тады, можа быць, значна прасцей будзе прымаць нейкія рашэнні, ну не тым ліку і што тычыцца Беларусь. Бюракраты будзе крыху меню, у всякім разе так мяркуецца. Можа гэта крыху спросціць адносіны паміж Беларусю і еўрапейскім звязам. І вось згодна з апытаннямі, зараз як быццам большасць усё ж выступае за тое, каб прагаласаваць. Тым больш, што крыза эканамічная таксама спрыяе таму, каб усім краінам еўразвязу аб'яднацца.
Далей меркаванне палітолага Владзіміра Роўды.
Как это не может податься дивным, але для Беларуси выники ирландского референдума мают истотное значение, на мою думку. И это тлумачится вельми важным таким чинником в этой ситуации. Хотелось бы, как перемогли на этом референдуме ты люди, которые ориентуются на позитивное решение, на ухвалу лиссабонских этих усих домов. Чем это важно для Беларуси? Тому, что то як бы тем самым еўразвяз умацоўваецца, ён сапраўды пачынае рухацца ў бок пераўтварэння ў федэрацыю, ствараюцца уплывовыя моцныя інстытуты, і тым самым у нас будзе як бы такая тэндэнцыя ўмацавання вельмі моцнай уплывовай структуры на Заходе, и, возможно, коли, скажем, это все пойдет добро, то тогда и Европа, коли-нибудь не у вельми далекой перспективе будет разглядать питание про дальнейшее поширение Евразвязу, и тогда настанет черга и Беларуси долучиться до этого объединения европейских краин. Или, безумовно, как долучиться до Евразвязу, треба, конечно, менять режим политический. То, что у нас есть, это как бы ни у какие европейские ворота не власти, тому, безумовно, это так само, как бы, умацование, скажем, европейских институтов, так само створяет поведенные, как бы, махчимости для будущей демократизации.
Політолях Владимир Роуда про референдум у Ірлянди і його наступстви для Білорусі. Одразу після випуску новин у Білоруській Атлантиці.
Говорить Радіо Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У студии «Радио Свобода» вас вітає Сергей Шупа. Хвилин праз 15 на наших хвалях прогучить форум беларускага замежжа. Что потребно Беларуси, каб досягнуть узровня життя развитых краинов свету? Про гэта поразважают беларусы Заходней Европы и Америки. А зараз «Житё и смерть митов». Маратон беларускай Атлантиды. Штодня ад аўторка до суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі. Тэма сённяшняга выпуску «Тутэйшыя». Удельник, философ Олесь Антипенко.
Тутэйшы, саманазоў беларуса тягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, зародкавы стан будучай беларускасці.
Тутэйшы, будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнай родавай приналежнасці, яшчэ не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
Thank you.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, а адкуль паўстаў саманазоў тутэйшыя?
Гэта стан паміж, гэта стан адсутнасці нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Таму міт тутэйшасці паўстае ў тыя часы, калі Беларусь страчвае сваю суб'ектнасць і паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Беларус альбо тутэйшы, тамтэйшы чалавек знаходзіць сябе ў абсалютна чужой новай культуры. Тутэйшы і ёсць самавызначэнне. Гэткім чынам, будучы беларус, адрознівае сябе адначасова і ад расейцаў, і ад палякаў. Гэта самавызначэнне, каб адрозніць сябе ад усіх астатніх.
Кім быў сённяшні беларус да таго, як ён назваў сябе тутэйшым?
Да гэтага існаваў палітонім ліцвіны. У Вялікім княстве літоўскім сённяшнія беларусы называлі сябе ліцвінамі. Распад Вялікага княства літоўскага, спачатку сталявання канфедэрацыі, а далей і страта той аўтаноміі, якое мела Вялікае княства літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай, прывяло да разрушэння вось гэтага палітоніма ліцвіны. Частка беларускай эліты эмігравала адпаведна ў польскую і расейскую культуру. Вось тыя простыя людзі, якія засталіся на зямлі, людзі сялянскім стане і пачалі назамаць сябе тутэйшымі.
А калі вось гэтая тутэйшасць набывае рысы міту, становіцца мітам?
Гэта звязана з распаўставаннем нацыянальнага праекту. Добрая ілюстрацыя таго, як гэта адбывалася, ёсць п'еса Янкі Купалы «Тутэйшая», дзе з аднаго боку мы знаходзім Мікюту Зносака як тыпова тутэйшага чалавека, і з другога боку мы маем Здольніка, які ідэнтыфікуе сабой новую мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларусаў.
Янка Купала міт пра тутэйшых палітызуе. А як бы вы, Алесь Анціпенка, філёзаф, праз гістарычную перспектыву вызначылі змест гэтага міту пра тутэйшых? Хто ён, тутэйшы?
Тутэйшы – гэта будучы беларус, але самае важнае ў гэтым міт, ці гэта праз тутэйшасць беларус набывае мажлівасць выжыць. Гэта спосаб самавыжывання беларуса. І зноў жа можам згадаць п'есу Янкі Купалы, калі прыходзіць чарговы заваёўнік, чарговы каланізатар і пытаецца ў мясцовага чалавека, ты хто, беларус заўсёды адказвае, я тутэйшы. Тым самым ён кажа, я частка гэтага ландшафту, я накшталт прыроднай з'явы, я проста расту тут як трава, альбо ляжу як камень. І што вы ад мяне хочаце? Я не маю ніякай ідэнтычнасці. Мяне нема. Самавызначэнне тутэйшасці – гэта з аднаго боку адказ чарговаму заваёўніку «мяне нема», і з другого боку гэта спосаб самазахавацца. Для беларуса быць тутэйшым у 19 стагоддзі азначала захаваць самога сябе і ў фізічным, і ў сэнсе працягу нейкага этнічнага жыцця.
Вы хочаце сказаць, што беларусы захавалі сябе дзякуючы нацыянальнай нявызначанасці?
Так, і між іншым гэту лінію часам можна прасачыць і да сённяшняга дня. Напрыклад, калі Валенціна Кудовіч піша, што для беларусаў беларуская мова знак бяды, гэта азначае, што любая вызначанасць у нашай гісторыі заўсёды заканчвалася вельмі драматычна і трагічна. Я маю на ўвазі так званую справу нацдэмаў, калі носьбіты беларускай нацыянальнай ідэі ў 30-е гады былі практычна ўсе знішчаны. Мы ведаем пра тое, што некалькі гадоў таму назад размаўляць на беларускай мове на беларускіх вуліцах у горадзе Менску было небяспечна. Вас магла арыштаваць міліцыя і запытацца на вашыя дакументы альбо вызначаць, хто вы такі. Так што быць вызначаным на нашай тэрыторыі, на беларускай зямлі цягам 19 і нават першай паловы 20 стагоддзя не заўсёды было бяспечна.
Чаму?
Таму што гэта азначае, што нехта іншы на гэтай зямлі прэтэндуе на гэтую зямлю. То ў гэтай зямлі ёсць гаспадар, аўтэхтонны гаспадар, той чалавек, які на ёй нарадзіўся. Все астатнія гэта папросту прыйдышы. Гэта альбо захопнікі, альбо дзеці і ўнукі захопнікаў, альбо гэта ўлада, якая не ёсць ўлада гэтага народу.
Алесь, а чаму беларусы
аж до конца 19-го стагоддзя не мелі нацыянальнага вызначэння, чаму амаль цэлае стагоддзе яны пагатоў усе называліся тутэйшымі.
У гэта таксама можна патлумачыць тым, што ўсё ж такі нацыянальны беларускі праект гэта праект пазнейшы параўнальна з польскім нацыянальным праектам і імперскім расейскім нацыянальным праектам. Мы памятаем, што фактычна бацькам беларускага нацыяналізму стаўся ў канцы 19-го стагоддзя Багушэвіч, які, між іншым, якраз і казаў таксама пра тутэйшасць, але ўжо ў іншай якасці. Напрыклад, калі ён казаў, што наша зямля там, дзе гучыць беларуская мова, то ён да вось гэтай тутэйшасці зямля месца яшчэ дадаваў і такі важны чыннік, як мова. Тутэйшасць і мова – гэта першая падваліна беларускага нацыяналізму альбо нацыянальнага беларускага праекту.
Значыць, беларускі нацыянальны праект паўстае на тутэйшасць.
Это так, тутэйшасць як адна з падвалінаў. На той час ўжо не існавала высокай беларускай культуры. Высокая культура – это была культура альбо расейская, альбо польская, то есть культура каланізацыйная. Менавіта брак гэтай высокай культуры якраз і быў адной з прычынай, чаму тутэйшасць і беларуская мова сталіся галоўнымі чыннікамі беларускага самавызначэння пры канцы 19-го стагоддзя.
Мы можам сказаць, што канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя – гэта час, калі на этнічна-беларускай прасторы гублялася тутэйшасць.
Так.
А што гублялі і што знаходзілі?
Вядома, што нацыянальны праект – это праект мадарнізацыйны. Безумоўна, што паўставанне беларусаў як нацыі – гэта з'яўленне новых перспектыў. Напрыклад, зусім невыпадкова наш паэт пісаў «заняць пачэснай пасад сярод народаў». Таму што нацыянальны праект – гэта праект набыцця палітычнай суб'ектнасці. Гэта праект, калі ты робішся акторам на еўрапейскай палітычнай сцэне. І калі Купала піша пра пачэснай пасады, ён піша пра тое, што мы можам стацца адной з тых нацыяў, якія ўтвараюць сённяшнюю Еўропу.
Яны не хацелі станавіцца акторамі на вялікай еўрапейскай сцэне?
Менавіта з пачуцця небяспекі, таму што якраз быць вызначаным – гэта прыняць выклікі, гэта быць свабодным. На чым палягае таксама праект фармавання сучасных нацый? На тым, што нацыя дэкляруе для сябе права быць роўным і свабодным. А мы ведаем, што любая свабода і вызначанасць – гэта гатовасць прыняць выклікі, гэта адказнасць. І гэта не заўсёды адбываецца без стратаў. За нацыянальную свабоду часам мусіць быць заплачаны вялікія ахвяры.
Беларусы генетычна безадказныя людзі?
Не, беларусы папросту маюць дастаткова траўматычны гістарычны досвід каланізацыі, досвід акупацыі. І вось гэты досвід, які паставіў беларусаў у сітуацыю паміж, сітуацыю мінімалісткую, сітуацыю выжывання, якраз і засцерагае іх ад якіх-небудзь радыкальных дзеянняў ці рухаў. Мы ведаем, што тутэйшы і беларус чалавек не радыкальны. Гэта чалавек, які хутчэй схільны да такога цывілізацыйна-эвалюцыйнага шляху развіцця, але зусім не да нейкіх рэвалюцыйных забурэнняў. Гэта досвід нашай мінушчыны, гэта досвід нашай тутэйшнасці, які прамаўляе нават часам сёння.
А якія яшчэ з вашага гледзішча існуюць металягемы, блізкія паводле сэнсу тутэйшасці беларусам?
Перад усім гэта партызан. Партызан, які маскуецца так таксама хоча стварыць уражанне, што яго няма, бо ў гэтым няма і ёсць перавага партызана і тутэйшага, бо гэтае няма дае яму мажлівасць знянацку ударыць па ворагу тады, калі гэтага не чакае ён. Яшчэ адна літаратурная метафора – босае на вогнішчы. Увасабленне вось той сацыяльнай бяды, у якую трапляе тутэйшы, чалавек невызначаны, калі ён застаецца ні з чым, кі не мае ні сваёй дзяржавы, ні сваёй краіны, у яго ўсё забралі захопнікі.
А людзі на балоце?
Гэта таксама блізкая металягема, металягемі тутэйшыя. Тутэйшы вырастае з зямлі, і ён расце з зямлі, каб потым стацца беларусам, ну як дрэва, напрыклад. Людзі на балоце гэта людзі, якія здольныя жыць нават на балоце, калі гэта родная зямля. Гэта людзі, якія здольныя жыць на сваёй зямлі, нават калі яны знаходзяцца ў самых неспрыяльных сацыяльных, палітычных і нават прыродных умовах. Гэта ёсць беларус, ён укаренены ў зямлю. ён тутэйшы. І гэта ёсць галоўнае вызначэнне тутэйшасці, укарэненасць.
Чаму назоў тутэйшы і, адпаведна, міт пра беларуса як тутэйша жыве аж да сёння, нягледзячы на ўжытак і афіцыйна, і на побытавым узроўні нацыянальнае вызначэнне беларус? Ды самі ж людзі называюць сябе сёння толькі беларусамі.
Наш нацыянальны праект яшчэ не спраўдзіўся. Беларусы яшчэ ў працэсе фармавання сваёй нацыянальнай свядомасці. Калі часам кажуць, што мы яшчэ не дайшлі да той Беларусі, за гэтым выразам стаіць толькі адно, што мы яшчэ нацыя, ідэнтычнасць якой яшчэ актыўна фармуецца.
Подставе таго, што вы сказалі, у мяне нараджаецца такая думка, што міт пра тутэйшых перадусім жыве ў асяроддзі інтэлектуалаў. Гэта так?
Гэта часткова так, таму што гэта зручны панятак, які дае мажлівасць нам зразумець, дзе мы знаходзімся, на якой стадыі нашага нацыянальнага жыцця і фармавання нашай нацыянальнай свядомасці, наколькі мы далёка адышлі ад той тутэйшасці. Ці яна ўсё ж такі ёсць нейкім рэцыдзівам, які нагадвае нам пра тое, што мы нарэшце мусім вызначыцца як нацыя. Хто мы такія, з кім мы, куды мы ідзем, які наш выбар? На захад, на ўсход, тут? Тутэйшы заўсёды нагадвае нам пра тое, што мы яшчэ не зрабілі да канца выбар.
А як доўга будзе існаваць гэты міт і ці варта, каб ён паміраў?
Калі міты паміраюць, гэта не заўсёды больна. А памрэ гэты міт тады, калі мы станемся нармальнай, сучаснай нацыяй у складзе аб'яднанай Еўропы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы з цыклю «Жыццё і смерць мітаў» «Маратон беларускай Атлантыды» вы слухалі перадачу на тэму «Тутэйшыя». Яе гостем быў філёзаф Алесь Анціпенка. А зараз нагадаем каротка галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах хуткага реагавання АДКБ. Про гэта заявил Александр Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Палата представников разглядеть магчимость унесения на восеньскую сессию пытання о признании суверенитету и незалежности Абхазии и Паўднёвай Асетии. Коллегия Верховного суду Беларуси подтвердила смяротный присуд жыхару Драгішынскага району, человеку без громадянства Василю Юзепчаку за забойство 6 женщинов. Развитие отношений помеж Беларусь і еўразвязам замінае адсутнасць новых станоўчых крокаў і сістэмнага паступовага прагрэсу ў галіне дэмакратыі, заявіў намеснік кіраўніка генеральнага дырэктара Еўракамісіі па вонкавых сувязях Райнхальд Брендар. Прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы архімандрыт Аляксей назваў фільм пра БХД заказным палітычным матэрыялам, які выклікаў у епіскапаце вельмі негатыўную рэакцыю. Суд Вялейскага району аштрафаваў трох мясцовых актывістаў за несанкцыянаваны мітынг падчас усталявання крыжоў на месцы расстрэлу актывіста беларускага антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага.
Гаворыць Радыё Свабода. Наступная старонка нашай праграмы – форум беларускага замежжа. Кіраўнік Беларусі заявіў, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі, будаўніцтва і свінагадоўля будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, абяцае Александр Лукашэнка. Дакладна не было акрэслена, што прэзідэнт разумее пад еўрапейскім узроўнем эканамічнага і сацыяльнага дабрабыту. У беларусаў, якія жывуць у заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што апрача часу і мадэрнізаванай свінагадоўлі ды будаўніцтва спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў? Гэтае пытанне абмяркоўвае форум беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У Удзельнікі гэтага форума беларускага замежжа беларусы з развітых дэмакратычных краін Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США. Што азначае высокі ўзровень жыцця, колькі часу і што, акрамя часу, яшчэ спатрэбіцца Беларусі для яго дасягнення? Тэма, на якой разважаюць беларусы замежжа пасля выказванняў прэзідэнта Беларусі аб хуткіх зменах у краіне. Кіраўнік Беларусі ўпэўнены, што праз некалькі гадоў у краіне будзе пабудаванае жыццё, як у Еўропе. Беларуская сельская гаспадарка будзе даведзеная да стандарту сусветнага ўзроўню, так заявіў Александр Лукашэнка пасля наведавання ў жніўні свінакомплексу беларуска-дацкага прадпрыемства «Белдан». Прэзідэнт Беларусі таксама падкрэсліў, што да 1 студзеня 2010 года поўнасцю на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Цытую. З 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць, як у Еўропе, падцягнуўшы іншыя напрамкі, так сказаў Александр Лукашэнка. У часе размоваў з беларусамі замежжа, якія, так бы мовіць, ужо жывуць у той самай Еўропе, абяцанай кіраўніком Беларусі праз некалькі гадоў сваім суайчыннікам, я даведалася пра іх рэакцыю на такую аптымістычную заяву.
Мне было б цікава даведацца, што на самой справе меў на ўвазе Лукашэнка, калі казаў, што будзем жыць як еўрапейцы ў 2011 годзе.
Лявон Садоўскі жыве ў Фінляндыі каля 7 гадоў. Сапраўды, кіраўнік Беларусі не патлумачыў падрабязна, што ён меў на ўвазе, кажучы жыць як у Еўропе. А вось жывучы ў адной з еўрапейскіх краін, што можна вызначыць як еўрапейскі лад жыцця?
Мяркую, што чалавечая годнасць адносіна да чалавека – то аснова, чаго дабіліся еўрапейцы, у прыватнасці фіны. Павага адзін да аднаго і першую чаргу павага да цябе. І да ўлады, якую ты сам выбіраў і выбрала грамадства. У нас жа совсем па-іншаму ставіцца да ўлады, таму што мы не выбіраем, мы не паважаем. Калі няма годнасці, то і адсюль пачынаецца хабар адзін аднаму. І на гэтым будуецца карупцыя. Тут у Фінляндыі карупцыі ўвогуле няма. Тут чалавек не можа ўявіць, як даць хабар ці ўзяць хабар.
Гэта меркаванне з Фінляндыі. Ганна вучыцца ў Швецыі. Ці магчыма праз некалькі гадоў зрабіць жыццё ў Беларусі, як у Еўропе? Тут усё папросту іначай працуе, іначай дзейнічае. Гэта немагчыма зрабіць прымусова і хутка, мяркуе Ганна.
Мне кажется, как-то все-таки, даже если поменяется вот чисто экономический уровень, то все как-то менталитет людей, он все равно другой. У нас нет системы какой-то, как-то все работает не так, как должно. Я все время говорю, что Швеция все для народа, все для людей, а у нас все против как-то. Я просто не верю, что это будет работать, даже если нас как-то насадят всю эту новую систему. Я не уверена, что наши люди как-то смогут все это принять, как по-другому все работает.
Некалькі гадоў для таго, каб грамадства зрабілася еўрапейскім, гэта дакладна недастаткова, паводле беларускай студэнткі са Стакгольму.
Мне кажется, точно будет мало, чтобы перестроить, как люди мыслят, и как-то, ну, по-другому относиться просто. Не знаю, может, по крайней мере, 10, может. Не знаю, если гадать, мне как-то почему-то даже не представляет, что мы куда-нибудь дойти, возможно, дойти. Мне кажется, очень много лет.
Паводле пэўных вызначэнняў, напрыклад, геаграфічных, Беларусь і цяпер у Еўропе. Але пад еўрапейскім ладам жыцця звычайна разумеецца ўзровень развітых заходніх краінаў, якога ў Беларусі цяпер няма. Але гэта не толькі пытанне новых тэхналогій, грошаў і часу. Калі казаць пра краіны паўночнай Еўропы асабліва, то гэта азначае і высокі ўзровень сацыяльнай абароненасці, і павагу працадаўцаў да работнікаў, нагадвае Лявон Садоўскі з Фінляндыі. Напрыклад, звышурочная праца не толькі аплочваецца тут удвая, але калі работнікі працуюць у выходныя, кіраўнік можа падрыхтаваць для іх бясплатны сняданак, каб выказаць ім сваю павагу. Мы размаўлялі са спадаром Лявонам у выходны дзень. Яго жонка ў гэты дзень працавала. Вось ён і распавёў пра гэты прыклад жыцця, як у Еўропе, паводле Фінляндыі.
Тут по законе, когда человек отпрацовывает выходные дни и остается на сверхурочную працу, то выплачивается 50%, а потом 100% надбавки. То закон, закон працует. Тут нема такого, как попросили, вот треба заводу, треба начальнику, и кому. Тут працует закон, и все это денежное. А лишь сам директор этого предприятия, где працует жонка, сам приготовил снеданок бесплатный для тех, кто вышел на працу. Тут люди ценят и працодавцы ценят працовника своего. Лучшая справа.
І яшчэ адзін аспект сацыяльнага жыцця па-еўрапейску – шпіталь.
Меня уразило в шпитале не только леки, не только, например, методология лечения, а отношения и санитарок, и медичных сестер, и лекарей. Тут, например, медсестра подходит 5-7 раз за ночь. Раз в 2 дня меняют тебе вопротку и постельную. И люди есть неподъемные, с великим весом, а лишь раз каждые 2 дня цедают тут душ, мыют, переворачивают, и все меняется. Я имел досвид, у меня батько в Минске лежал с инсультом. И я бачу, как относятся до хворых, какие умовы, какие отношения. Без хабару до санитарки не подойдет, а тут вельми жестко с этим.
Лявон Садовский так само нагадал и про адрозную от белорусской ситуацию с крадежами на предприемствах. Гэта только частка адрозніванняў, только частка адметнасцяў. Так что потребно для Беларуси, каб жить у Европе, и кольки часу спотребится для досягнення гэткага узровню?
Я меркую, что навод внедрить датскую технологию по выращиванию свиней на Беларуси, то шкварка смачнее не станет, потому что треба, каб человек был свободный.
Вы слухаете передачу «Форум белорусского замежжа». Беларусы с Финляндии, Швеции, Великой Британии, Немеччины, Канады и США разважают, что потребно Беларуси для досягнения узровню життя сучасных развитых краинов. Передачу веде Татьяна Поплак.
Про тое, што Беларусь праз некалькі гадоў будзе жыць як у Еўропе, заявіў кіраўнік краіны. Першымі дасягнуць еўрапейскага ўзроўню, паводле прэзідэнта, свінагадоўля і будаўніцтва. Пасля, цытую, з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, падцягнуўшы і іншыя напрамкі, так сказаў Александр Лукашэнка. Беларусы замежжа выказваюць свае меркаванні адносна таго, што трэба для пабудовы жыцця, як у Еўропе. Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Ну, па-першае, чаго пачалося будаўніцтва цераз падзел улады на законадаўчую, судовую і выканаўчую. Гэта ёсць падмурак любой дзяржавы. Не можна пачаць будаваць хату з даху ці са сцену, яе трэба будаваць падмурку. Калі гэты падмурак будзе добры, тады і краіна будзе будавацца ў добрым накірунку. Калі падмурка не зрабіць, то колькі пастанов ці указаў не прымеш, все роўна жыццё не наладзіцца. Таму што я хацеў, каб гэты падзел уладаў быў зроблены спачатку, а тады на гэтай аснове будавалася б усё астатняе жыццё. І тады і прадпрымальніцтва пайшло ў добрым накірунку.
Еўрапейскія краіны будавалі сваё цяперашняе жыццё дакладна не цягам некалькіх гадоў, адзначае Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Напрыклад, у Вялікай Брытаніі, каб пабудаваць дэмакратычную дзяржаву і дасягнуць узроўня жыцця, які маюць зараз грамадзяне Брытаніі, краіна прайшла шлях прыкладна каля 1000 гадоў. Гэта ўсё пачалося яшчэ з акупацыі Рымскай імперыі, калі былі закладзены першыя асновы грамадзянскай супольнасці на брытанскай выспе. Тады рымляне прынеслі падзел уладаў, судовую, выканаўчую і заканадаўчую. Таго часу быў закладзены падмурак того, что мая Британия зараз.
Калі і якім чынам можа быць пабудаванае жыццё, як у Еўропе, для Беларусі? Пытанне не столькі ў тэрмінах, колькі ва умовах для развіцця сярэдняга і дробнага бізнеса, лічыць Алекс з Канады.
Прежде всего, трэба быць адкрытыя все граніцы і трэба адмініць режим візавы, который асложняет паездкі бізнесменам, турыстам для візітов і для развіцця бізнеса. Если президент Лукашенко до 2011 года сделал какие-то соответствующие соглашения с Евросоюзом, то в Беларусь пойдут инвестиции, будут открытые границы, тогда, возможно, жизнь как в Европе. Что имеется в виду? Это больше конкуренция, это удар по бюрократии, безусловно, будет. Это означает также перепрофилирование многих белорусских предприятий с тем, чтобы они стали конкурентоспособными с западными партнерами. И, другими словами, надо развивать мелкий или средний бизнес, тогда и жизнь будет как в Европе.
Што з'яўляецца вызначальным на гэтым шляху да еўрапейскасці? Яўген Мурашка з Нямеччыны кажа, што асаблівасці еўрапейскіх краін – павага да сваіх нацыянальных каштоўнасцяў, да карэннага насельніцтва краіны.
Спачатку ідёт інтарэсы карэнной нацыі. Спачатку. Потом всё астатніе. І тады народ в любым выпадку будзе бараніць сваю незалежнасць. И он действительно никому не даст ганьбить гонор своей краины, ни на каким узровню. Только при этих умовах. А у нас все наоборот. Что пропоновать народу, если он загонен в своей краине? Так белорус что? Куды сейчас его сейчас поднимать на какие деньги? И он не поднимется, потому что он не ведает за что, за какие каштовности. Бо у него эти каштовности вогуле нет. Ему видовочно, что ти россиец, какой-нибудь бельгиец, ему все равно, потому что у него особистого ничего нема.
Европейскость Беларуси может будоваться только на уласных национальных каштовностях, меркуя Евген Мурашко с Немирчины.
На мой погляд, у нас свои историчные приклады. Есть у нас минувщина, и белорусский народ с великим потенциалом, и мы здольны сами побудовать свой добробыт сами. Треба обновлять свое громадство, будовать Беларусь национальную державу, дать возможность народу отчуть себе вольным в своих думках, в своих денег, в своих марах.
Ці магчыма, што праз некалькі гадоў, як упэўнены кіраўнік Беларусі, жыццё там дасягне ўзроўню развітых еўрапейскіх краін? Юрас Зянковіч з США.
Як мне падаецца, для большасці людзей, калі яны гавораць, што жыць як у Еўропе, яны маюць у першую чаргу на ўвазе ўзровень жыцця. Для Беларусі дасягнуць ўзроўню жыцця як у Еўропе да 2019 года проста немагчыма. Дзеля гэтага патрэбна прававая дзяржава і свабода прадпрымальніцтва, чаго ў нас няма і наўрад ці будзе ў бліжэйшым часе. На маю думку, правільны адказ такі, не пры гэтай уладзе.
Так мяркуе Юрас Зянковіч, які цяпер жыве ў США. Вы можаце дадаць свае меркаванні, далучыцца да форума беларускага замежжа са сваімі заўвагамі і панаваць свае тэмы. Кантакты ды іншая інфармацыя на сайце свабода.орг. Са мной аўтарам перадачы можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу форум беларускага замежжа. Беларусы з Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США абмяркоўвалі, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.